Evo, nalazimo se ispred zgrade opštine Kozarska Dubica, gde je u toku projekat rekonstrukcije zgrade opštine u vrijednosti 550.000 maraka i mi iz Partije demokratskog progresa pitamo se je li to projekat od najvećeg prioriteta u našoj opštini ili je to trebalo biti nešto drugo. A isto tako ovih dana imamo još jedan primjer sličan, a to je sanacija upravne zgrade elektrodistribucije za koje će biti potrošeno 650.000 maraka. Zar nije bilo pametnije ta sredstva uložiti umjesto u sanaciju upravne zgrade u sanaciju niskonaponske mreže u bilo kojem dijelu seoskog područja u našoj opštini. Također, pitamo se za ovih 550.000 maraka, zar nije bilo pametnije da se uložilo u, na primjer, rekonstrukciju glavne ulice koja je ponos našeg grada i zar nije se makar moglo razmisliti u pronalasku drugog načina, drugog modela rješavanja ulice pored Keja, a da to ne bude sječenje platana. I ovom prilikom apelujemo da se iznađe drugi način za sanaciju ulice pored Keja koja ne podrazumijeva sječenje platana. Sigurno postoji drugi način, drugi model da se ova ulica rekonstruiše. Pitamo se zar je krajnji domet upisne politike u našoj opštini da nam se skoro sva djeca školuju da postanu fizioterapeuti, farmaceutski tehničari, kad znamo čemu to vodi, dakle direktnom iseljenju mladih ljudi odavde. Za ova sredstva koja sam malo prije napomenuo za rekonstrukciju jednog i drugog objekta ovdje, zar nije bilo pametnije da se ulože u bilo koji pametni program posticaja, kao što smo svoje vremena radili ranije 2006. i 2007. godine, kada smo značajno pomogli mnoge privredne subjekte, kao što su određeni drvoprerađivači koji su danas ozbiljni privredni subjekti, kada smo pametnim ulaganjem i posticanjem investicija privukli nova preduzeća kao što je recimo Demson, kao što je Pogon u Slabini i tako dalje, da ne nabrajam dalje. A to kad povežemo sa onim što PDP nudi u svom ekonomskom programu obnove, koji podrazumijeva da se smanji razlika između bruto i neto plate, u korist neto plate na način da se smanji doprinosi, pa onda kad imamo u porodici zaposlenog muža i ženu, da oni imaju stabilnih, sigurnih 1.500 do 2.000 maraka mjesečnih primanja u porodici, onda bi se sigurno bi se odustalo od razmišljanja da ljudi odlaze odavde. Naravno, rješenja su moguća, rješenja postoje, PDP nudi sistemska rješenja. Ova društvo, ova država mora postati sistem, a ne da se samo ističu jedan pojedinac ili više njih. Ne treba nam sistem da neko ovdje bude dobar sa tamo nekim gore i onda imamo nekakve nakaradne prioritete kada su odabiri projekata koji su veoma bitni za lokalnu zajednicu.